Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suosday, Primit Nya Sdap Chitti Mitray. ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ពុយ វិស័យ សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ដែល បើក ស្ដាប់ កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 8 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2024 ជា បឋម ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ លោក Putin ថា អ៊ុយក្រែន បង្ក ហេតុ ត្រង់ ត្រី ធំ ក្នុង តំបន់ Kursk ប៉ុន្តែ គេ មិន ដឹង ច្បាស់ ថា តើ មាន ការ ប្រយុទ្ធ ទំហំ ប៉ុណ្ណា ទេ រដ្ឋមន្ត្រី ការ បរទេស អ៊ីស្រាអែល អំពាវនាវ ឲ្យ មាន មរណភាព មេ ដឹកនាំ ថ្មី ក្រុម Hamas តុលាការ ថៃ រំលាយ គណៈបក នយោបាយ ដែល ឈ្នះ ការ បោះឆ្នោត បាទ ហើយ តទៅ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ លោក ប្រធានាធិបតី រុស្ស៊ី Vladimir Putin បាន ថ្លែង កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា អ៊ុយក្រែន បាន ចាប់ ដើម ធ្វើ ការ បង្ក ហេតុ ត្រង់ ត្រី ធំ មួយ ចូល ក្នុង តំបន់ Kursk របស់ រុស្ស៊ី ប៉ុន្តែ គេ មិន បាន ដឹង ច្បាស់ ថា តើ ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា មាន ច្រើន ដល់ កម្រិត ណា ទេ មេ ដឹកនាំ រុស្ស៊ី បាន ប្រាប់ គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី របស់ លោក ថា កង កម្លាំង អ៊ុយក្រែន បាន ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក ដោយ មិន រើស មុខ លើ គោល ដៅ ស៊ីវិល នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ទី 2 នៃ ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា ក្នុង តំបន់ តាម បណ្ដោយ ទល់ ដែន អ៊ុយក្រែន នៅ ភាគ អាគ្នេយ៍ ប៉ុន្តែ វិទ្យា ស្ថាន សិក្សា អំពី សង្គ្រាម របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក 1 បាន និយាយ ថា ខ្លួន មិន អាច បញ្ជាក់ ថា តើ ទី តាំង នៃ clip video ដែល បង្ហាញ រដ្ឋ ពាស ដែក ដែល ខូច ខាត និង បោះ បង់ ចោល ដែល ស្ថិត នៅ ចម្ងាយ 7 គីឡូម៉ែត្រ នៅ ភាគ ខាង ជើង នៃ ទល់ ដែន នៅ តំបន់ Kursk នោះ ជា របស់ អ៊ុយក្រែន ឬ ទេ វិទ្យា ស្ថាន នេះ ក៏ មាន ការ មន្ទិល សង្ស័យ អំពី clip video ដែល ចែក ចាយ ដោយ ក្រុម អ្នក ធ្វើ blog របស់ កង យោធា រុស្ស៊ី ដែល អះ អាង អំពី ការ ខូច ខាត ក្រោយ ការ វាយ ប្រហារ របស់ អ៊ុយក្រែន ផង ដែរ សេចក្តី រាយ ការណ៍ របស់ វិទ្យា ស្ថាន នេះ បាន និយាយ ថា ការ ខូច ខាត ដែល បង្ហាញ ភាគ ច្រើន ដូច ជា លទ្ធ ផល នៃ ការ បាញ់ ផ្លោង ជា ប្រចាំ របស់ អ៊ុយក្រែន ដោយ មិន ហើយ មិន បង្ហាញ ថា មាន សកម្ម ភាព យោធា ជើង គោក នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ ឡើយ អភិបាល ស្ដី ទី នៃ តំបន់ Kursk របស់ រុស្ស៊ី លោក Alexey Smirnov បាន អំពាវនាវ ឲ្យ អ្នក ស្រុក បរិច្ចាគ ឈាម ពី ព្រោះ មាន អ្នក របួស នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា នោះ លោក បាន និយាយ ថា កង កម្លាំង រុស្ស៊ី បាន ត តាំង យ៉ាង ក្លាហាន នឹង ការ វាយ ប្រហារ របស់ ទាហាន អ៊ុយក្រែន ក្រសួង ការពារ ជាតិ រុស្ស៊ី បាន និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា កង ទ័ព អ៊ុយក្រែន អាច ដល់ ទៅ 300 នាក់ ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ រថ ក្រោះ 11 គ្រឿង និង រថ ពាស ដែក ជាង 20 គ្រឿង បាន ឆ្លង ចូល ប្រទេស រុស្ស៊ី ដែល បាន រង ខូច ខាត យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ក្រសួង ការពារ ជាតិ រុស្ស៊ី បាន និយាយ ថា កង កម្លាំង រុស្ស៊ី ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ យន្តហោះ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក មិន បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ សត្រូវ បន្ត ដំណើរ ចូល ទឹក ដី របស់ សហព័ន្ធ រុស្ស៊ី បាន ជ្រៅ ទេ ក្រុម មន្ត្រី អ៊ុយក្រែន បាន បដិសេធ មិន ធ្វើ អត្ថាធិប្បាយ ហើយ ក្រុម អ្នក ឃ្លាំ មើល ផ្សេង មិន អាច បញ្ជាក់ អំពី ការ អះ អាង របស់ រុស្ស៊ី បាន ទេ The Voice of America
VOA រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស អ៊ីស្រាអែល បាន អំពាវនាវ ឲ្យ មាន មរណភាព របស់ លោក Yahya Sinwar ដែល ជា មេ ដឹកនាំ ថ្មី នៃ ក្រុម Hamas ខណៈ ដែល អ៊ីស្រាអែល ត្រៀម រង់ចាំ ការ សងសឹក ពី អ៊ីរ៉ង់ បន្ទាប់ ពី ការ សម្លាប់ មេ បញ្ជាការ ការ ក្រុម Hezbollah ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ អ៊ីរ៉ង់ នៅ ក្នុង ប្រទេស លីបង់ និង ការ សម្លាប់ អ្នក កាន់ តំណែង មុន របស់ លោក Sinwar នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Tehran កាល ពី សប្តាហ៍ មុន រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស អ៊ីស្រាអែល លោក Katz បាន និយាយ នៅ លើ បណ្ដាញ សង្គម X ថា ការ តែង តាំង លោក Sinwar ដែល លោក ហៅ ថា ជា ភារវៈ ករ នៅ តែ ជា ហេតុ ផល ដល់គួរឲ្យតាក់ទាញមួយផ្សេងទៀតដើម្បីលុបបំបាត់គាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយលុបអង្គការដ៏អាក្រក់នេះចេញពីផ្ទៃផែនដីអ៊ីស្រាអែលមិនបានអះអាងអំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឃាតមេដឹកនាំមុនរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេទេប៉ុន្តែការស្លាប់នៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បន្ទោសអ៊ីស្រាអែលនិងសន្យាឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមហាម៉ាស់បានប្រកាសឈ្មោះលោកស៊ីនវ៉ាដែលជាមេគំនិតម្នាក់នៃការវាយប្រហារភារវកម្មថ្ងៃទី7ខែតុលានៅលើអ៊ីស្រាអែលជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួនដែលជាទង្វើដែលលោក Katz បាននិយាយថាជាការផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ពិភពលោកថាបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនឥឡូវនេះបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហាម៉ាស់
លោក Katz ក៏បាននិយាយផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែគោរពការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខលើតំបន់ West Bank ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីការពារអ៊ីរ៉ង់ពីការបង្កើតបន្ទាយជ្រុលនិយមមួយផ្សេងទៀតតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃបានសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងឈ្មោះទៅមុខកាលពីថ្ងៃពុធនិងបានហាមប្រាមនាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកនេះរួមទាំងសមាជិកសភាដែលទើបជាប់ឆ្នោតគឺលោកភីតាលឹមចរឿនរ៉ាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន10ឆ្នាំក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកំណែទម្រង់បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការគឺជាការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយក្រុមអភិរក្សនិយមថៃដែលបដិសេធមិនប្រគល់អំណាចទៅឲ្យចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចៅក្រមទាំង9រូបបានសម្រេចថាគណៈបកដ៏ធំបំផុតនៅសភារបស់ថៃគួរតែរំលាយហើយនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់បកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំចំពោះការរំលោភលើការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរាជាធិបតេយ្យដោយសារតែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023របស់ពួកគេដែលលំពៀងវនាវឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់បរិហារកេរ្តិ៍ព្រះមហាក្សត្រដែលចាត់ទុកជាបទអក្រិតចំពោះការរិះគន់ស្ថាប័នរាជានិយមគណៈបកមុនរបស់គណៈបកឈ្មោះទៅមុខគឺគណៈបកអនាគតទៅមុខត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការនេះដែរក្នុងឆ្នាំ2020ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយមកលោកភីតាបានបដិសេធដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំថាគណៈបកនេះគ្មានគោលបំណងប្រឆាំងរបបរាជានិយមទេនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនតាមបីបំបត្តិចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខណៈដែលខ្លួនកត់សម្គាល់ខួបឆ្នាំទី79នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាហ្គាសាគីទោះជានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងស្វែងរកការធានារ៉ាប់រងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ព្រមប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីការពារជប៉ុនក៏ដោយនៅវេលាម៉ោង 8:15 នាទីកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺនៅចំពេលដែលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានផ្ទុះចម្ងាយ600ម៉ែត្រលើទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានិងណាហ្គាសាគីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945មនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការស្មឹងស្មាតចំនួន1នាទីដើម្បីចងចាំអំពីសោកនាដកម្មនៃទីក្រុងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida បានថ្លែងប្រាប់គណៈប្រតិភូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima ថាបេសកកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពជាក់ស្ដែងនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដែលមនុស្សជំនាន់ក្រោយបានដឹងឮព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅពេលបន្តិចទៀតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយអាមេរិកធំធំទាំងពីរនាំគ្នាឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅទីក្រុងចំណាស់បំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីខាម៉ាឡាហេរីសគឺលោក Tim Walz ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីមួយជីវិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់កុំឲ្យពលរដ្ឋបារម្ភរឿងបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរួចរាល់ហើយអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បានជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែអ្នកស្រី Harris បានសន្មតថាជាដែលសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរូបនេះមិនមែនថិតនៅក្នុងទីក្រុងចំណាស់បំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺទីក្រុង Philadelphia ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ភាគឦសានដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតតែម្នាក់ឯងនោះទេបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទីនោះនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកស្រី Carolyn Presutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ អ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រុងហ្វីឡាដាហ្វៀដែលបិតាស្ថាបនិកអាមេរិកបានប្រកាសឯករាជ្យនៅទីនោះមានការបង្ហាញនៅប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាដោយបកនយោបាយទាំងពីរឃោសនានៅទីនោះដូចគ្នាជាលើកដំបូងដែលអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីខាមឡាហេរីសបង្ហាញនៅបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនគឺលោកធីមវ៉ុលសអភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាអ្នកស្រីហេរីសថ្លែងថា
Tim and I have a message for Trump and others who want to
លោកធីមនិងខ្ញុំមានសារមួយសម្រាប់លោកត្រាំនិងអ្នកដែលចង់ឲ្យសេរីភាពរបស់យើងដើរថយក្រោយយើងមិនថយក្រោយទេ
ជាទាហានខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្វឹកបាល់និងជាអ្នកនយោបាយលោក Walls និយាយពីប្រហាបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋចំចំ
Just an observation of mine that I
វាគ្រាន់តែជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែនិយាយវាចេញមកអ្នកក៏ដឹងពួកគេនោះគួរឲ្យខ្លាចនិងចម្លែកខ្លាំងណាស់នេះជាអ្វីដែលអ្នកឃើញ
អ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះថាលោក Walls នឹងនាំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងលោក Trump មកវិញលោក Dan Ladies អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថាន
ោះជាអ្នកបោះឆ្នោតស្នូលដែលអ្នកស្រី Harris ត្រូវការលោក Tim Walls ពិតជាអាចយកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះ
កាលពីប្រហែលម៉ោងមុននោះនៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៃក្រុងនេះបកជនអនុប្រធានាធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance មានការជួបជុំអ្នកគាំទ្រដោយមានការឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកកសែតនិងពាក្យពេចន៍ធ្ងន់ធ្ងរលើលោក Walls
Tim Walls's record is a joke he's been one of the most
ប្រវត្តិលោក Walls មិនល្អទេលោកជាអ្នកឆ្វេងនិយមជ្រុលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោក Vance រីកុនបកប្រជាធិបតេយ្យលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ឆ្នាំញៀននិងសេដ្ឋកិច្ចដោយហៅផ្សារហ៊ុនធ្លាក់ចុះថា The Kamala Crash អ្នកបោះឆ្នោតមិនទាន់សម្រេចចិត្តដោយជាលោក Wayne Eastman កាន់សិភៅលោក Vance ពេលចូលចាំចូលរួមការជួបជុំលោកថ្លែងថា
មិនងាយមានអ្នកនយោបាយដែលនិពន្ធសិភៅទេខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពីគាត់
ក្នុងពេលជិត3ខែទៀតអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជ្រើសរើសរវាងអតីតប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នតែក្រុមអ្នកស្រី Harris ស្រែកបន្តកុំឲ្យលោក Trump មកវិញអ្នកស្រី Harris និងលោក Walls នឹងទៅរត់ប្រជែងគ្នាខ្លាំង5ទៀតក្នុងពេល5ថ្ងៃខាងមុខគឺរត់ Wisconsin, Michigan, North Carolina, Arizona និងរត់ Nevada ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សាធារណជនអាមេរិកកាំងភាគច្រើនមិនសូវស្គាល់អភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាលោក Tim Walls ទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានជ្រើសរើសលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកានេះលោក Tim Walls នឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលោក Ken Braden Meyer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក Tim Walls អ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វាមិនមែនជារឿងកើតឡើងរាល់ថ្ងៃនោះទេដែលគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅវិទ្យាល័យម្នាក់ឡើងដល់កំពូលនៃនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរឿងនេះកើតឡើងសម្រាប់លោក Tim Walls អភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាដែលចូលចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ជ្រើសរើសលោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកានេះលោក Walls បានដាក់ខ្លួនស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយជីវិតរួចហើយលោកបានហៅគូប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អ្នកស្រី Harris គឺអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក J.D. Vance ថាចំឡែកហើយលោកគិតថាពួកគេមិនសមគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខទៀតលោក Walls បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោក Trump មិនចេះសើចទេលុះត្រាតែគាត់សើចចំអកនៅណាម្នាក់លោក Walls បានក៏សង្កត់ថាលោក Trump នឹងឯការប្រមូលផ្ដុំនៃយុទ្ធនាការនានាចូលចិត្តនិយាយរឿងចម្លែកចម្លែកអំពីខ្សែភាពយន្តប្រឌិតមួយដែលមានឈ្មោះថា Hannibal Lecter ឬអំពីត្រីឆ្នាំពីប្រហារគាត់នៅក្នុងមហាសមុទ្រហើយថាលោក Trump មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមនុស្សដូចមនុស្សធម្មតាបានឡើយប៉ុន្តែគណៈដែលលោក Walls បានទទួលការគាំទ្រពីអ្នកសេរីនិយមនិងអ្នករីកចម្រើននិយមនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេល12ឆ្នាំក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក និង5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតជាអភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Walls គឺជាអិសរាជជនដែលគេមិនសូវស្គាល់និងមិនសូវមានបទពិសោធន៍នៅលើឆាកនយោបាយជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិនៅខែសីហារបស់សារព័ត៌មាន NPR PBS News Maris បានបង្ហាញថាប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនរួមទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនមិនមានគំនិតវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានចំពោះលោក Walls នោះទេភាគច្រើនដោយសារតែពួកគេស្ទើរតែមិនស្គាល់លោកមនុស្សពេញវ័យ7នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់និងអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាង 60% ដែលបានស្ទង់មតិនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិបាននិយាយថាពួកគេមិនប្រកាសថាតើពួកគេបានដឹងឮអំពីលោកឬក៏មិនធ្លាប់បានដឹងឮអំពីលោកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹងឮគ្រប់គ្រាន់អំពីលោក Walls គិតល្អអំពីលោកមាន 31% ហើយអ្នកដែលគិតមិនល្អអំពីលោកមាន 7% នៅអាយុ60ឆ្នាំលោក Walls មានអាយុចាស់ជាងអ្នកស្រី Harris ប្រហែល6ខែទោះបីជាអ្នកវិភាគនយោបាយអាមេរិកមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់រួចហើយថាលោកមើលទៅចាស់ជាងលោកស្រី Harris និងលោក Vance ដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានពុកចង្ការនិងវ័យ40ឆ្នាំលោក Walls បានឆ្លើយតបរួចហើយអំពីរូបរាងសក់ស្កូវដែលទំពែករបស់លោកដោយលោកថាវាជាលទ្ធផលនៃការធ្វើការគ្រប់គ្រងបន្ទប់អាហារថ្ងៃត្រង់នៅឯវិទ្យាល័យអររយៈពេល20ឆ្នាំលោក Walls បាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាអ្នកមិនអាចចាក់ចេញពីការងារនោះដោយនៅមានសក់ពេញក្បាលនោះទេជាខ្ញុំទៅសព្ទារបស់លោក Walls មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកស្រី Harris ដែលបានចំណាយពេលភាគច្រើននៃអាជីពរបស់អ្នកស្រីជារដ្ឋអាជ្ញាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលទទួលបានកៅអីនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្ទាប់មកខ្លាចជាអនុប្រធាននាយកប្រដ័យនៅឆ្នាំ2020ជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Joe Biden លោក Walls កើតនឹងធំដឹងក្តីនៅក្រុងជនបទមួយនៃរដ្ឋ Nebraska នៅក្នុងតំបន់កសិកម្មភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយមកបានផ្លាស់ទៅរស់នៅជាមួយភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Gwen Walls ក្នុងរដ្ឋកំណើតរបស់លោកស្រីគឺរដ្ឋ Minnesota ប្តីប្រពន្ធមានកូន2នាក់ឈ្មោះ Hope អាយុ23ឆ្នាំនិង Gus អាយុ18ឆ្នាំលោក Walls បានបម្រើការងារ24ឆ្នាំនៅក្នុងកងឆ្មាំការពារជាតិបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ Mankato West និងបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់របស់សាលាដោយបានឈ្នះជើងឯករដ្ឋមួយឆ្នាំលោកបាននិយាយថាដំបូងលោកបានសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះនៅសភាបន្ទាប់ពីលោកនិងសិស្សមួយចំនួនត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2004របស់ប្រធានាធិបតី George W. Bush ដែលជាអ្នកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Walls និងក្រុមសិស្សត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមនៅពេលដែលអ្នករៀបចំបានដឹងថាពួកគេជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិទី2របស់លោក Walls ក្នុងនាមជាអភិបាលរដ្ឋដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2023អ្នកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Minnesota បានគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរនៃសភារដ្ឋហើយអាចជំរុញរបៀបវារៈគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីតែការនេះធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រពីក្រុមរាជចម្រើននិយមនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Walls បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាអ្នកនឹងឃើញភាពផ្ទុយគ្នានៅពេលអ្នកជ្រើសរើសអ្នកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជំនួសឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយើងមិនមានបទបញ្ញត្តិទាំង10ដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងមានអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដែលឥតគិតថ្លៃលោក Walls គឺជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Lutheran តែជានិកាយ Protestant ទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Minnesota ដែលដឹកនាំដោយលោក Walls បានកំណត់សិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូននៅក្នុងរដ្ឋការអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារទទួលបានប័ណ្ណបើកបរការពង្រីកការត្រួតពិនិត្យជីវប្រវត្តិសម្រាប់ការផ្ទេរអញ្ញាប័ណ្ណកាន់កំភ្លើងការប្រើប្រាស់កញ្ឆាកំសាន្តស្របច្បាប់និងការផ្ដល់ការការពារសម្រាប់អ្នកស្វែងរកឬអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់អ្នកបដូរ gender លោក Walls បានចុះហត្ថលេខាលើវិធានការការងារដែលជាបទបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិដែលដកចេញនៅតម្រូវការសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យសម្រាប់ 75% នៃការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋរបស់រដ្ឋ Minnesota ដែលវាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលទាក់ទាញការគាំទ្រនៃគណៈបកទាំងពីរនិងត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានផ្ដល់មូលនិធិអាហារឥតគិតថ្លៃនៅសាលារៀននិងមូលនិធិសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងរដ្ឋកាលពីចុងខែកក្កដានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN លោក Walls ត្រូវបានគេសួរថាតើខ្សែបន្ទាត់គោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលរដ្ឋរបស់លោកបានអនុម័តនឹងធ្វើឲ្យលោកងាយរងការវិប្រហានយោបាយបែបអភិរក្សនិយមនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការដែលនាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដែរឬទេ លោក Voss បានឆ្លើយតបថាមនុស្សអាក្រក់ម្ល៉េះក្មេងៗមានអាហារញ៉ាំឆ្អែតពេញពោះដូច្នេះពួកគេអាចទៅរៀនបានហើយស្ត្រីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេលោក Voss បាននិយាយក្រោយមកទៀតថាដូច្នេះប្រសិនបើនោះជាអ្វីដែលយើងចង់ភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តទទួលយកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកទេអំពីបញ្ហាព្រំដែនហើយគួរទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងការការពារទឹកដីកម្ពុជាមិនឲ្យបាត់បង់កញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរកុំឲ្យព្រួយបារម្ភរឿងបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានខិតខំការពារនិងមានយន្តការក្នុងការការពារការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតស្របពេលដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនជាមួយវៀតណាមនិងឡាវកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចុះក្នុងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងវប្បធម៌ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
ជួយគឺបងប្អូនព្រួយបារម្ភកែបុនគឹមថាបើព្រួយបារម្ភនោមគ្រាទៅលេខបងប្អូនថាអត់លុយទៅលេខពីណាមានលទ្ធភាពទៅសិនទៅអ្នកណាតោះមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានចង់បញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានអីលាក់លៀមទេបងប្អូនបារម្ភតែពេលខ្លះបងប្អូនបារម្ភដោយសារលឺតគ្នា
លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ាជរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ជាភេទនិយាយពួកខ្ញុំមិនមានកូកាស្វាយប្រពន្ធកូនខ្ញុំទៅដាទេ
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតាមព្រំដែនបានការពារទឹកដីហើយមានបង្គោលព្រំដែនកំណត់ដូច្នេះលោកថាមិនបាច់ធ្វើរបងក៏បានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីឲ្យសួរប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងនិងកងទ័ពដែលឈរជើងហើយមិនគួរចេះតែជឿតាមគេនិយាយឡើយ
យើងជាអ្នកសិក្សាត្រូវយកព័ត៌មានយកទិន្នន័យពិតប្រាកដកុំស្ដាប់តាមគេអ្នកសិក្សានិស្សិតបញ្ញវន្តយើងទៅសិក្សាទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យថារាជរដ្ឋាភិបាលចេះតែធ្វើ
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងដាក់ទិសដៅធ្វើផ្លូវរហូតដល់តំបន់កន្ទុយនៀកនៅតាមព្រំដែនលោកអំសំអាងអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងមិនទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្របាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាមនិងមើលឃើញថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននៅជំពាក់គុណប្រទេសវៀតណាម
ពីយ៉ាងនោះទី1គឺប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់បាត់ពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទី2គឺអតុកចិត្តប្រកលហ៊ុនដែលហ៊ុនសែនជំពាក់គុណយួន
លោកបារម្ភថាលំហូរជនជាតិវៀតណាមចូលប្រទេសកម្ពុជាច្រើននិងអាចបណ្តាលឲ្យតំបន់ព្រំដែនទាំងនោះក្លាយជាកម្ពុជាក្រោមទី2និងអាចប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់បង្គោលព្រំដែននៅថ្ងៃអនាគតផងដែរ
ហើយបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងដោយបាត់បង់ប្រទេសជប៉ាផងដែរបានជាគុណណាស់មួយសម្រាប់បូរណភាពទឹកដីយើងនៅពេលអនាគតហើយក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការកំណត់ព្រំដែននៅពេលអនាគតផងដែរ
ចំណែកកញ្ញាលឹមគឹមសួរអាយុ36ឆ្នាំជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានម្នាក់ដែលតែងចូលទៅធ្វើការងារតាមតំបន់ក្បែរព្រំដែនមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនតែងជួបការលំបាកដោយសារតែកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកញ្ញាបន្ថែមថាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាការពារព្រំដែន
ដូច្នេះបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តមែនលោកគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅតាមតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងឲ្យបានផ្ដល់ដីស្រែចម្ការដែលលោកធ្វើការវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញទៅហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅតាមតំបន់ហ្នឹងការពារតំបន់ហ្នឹងទៅដោយអ្វីដែលលោក ពូកែមលីក៏លើកឡើងអញ្ចឹងមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជារបងនិងរណាំងខាំងការពារតំបន់ព្រំដែនបាន
គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាវៀតណាមបានសម្រេចបោះបង្គោលព្រំដែនបានប្រមាណ 84% នៅលើព្រំដែនគោកជាមួយគ្នាប្រវែងប្រមាណ 1270 គីឡូម៉ែត្រចំណែកកម្ពុជានិងឡាវបានសម្រេចបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយគ្នាប្រមាណ 86% ដែលនៅលើព្រំដែនគោកប្រវែងប្រមាណ540គីឡូម៉ែត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ប្រទេសចិនបានធ្វើការយាមល្បាតប្រយុទ្ធដើម្បីសារល្បងសមត្ថភាពវាយប្រហារនៅជិតថ្មប្រប្រាសទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្នុងដែនទឹកតែមួយនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាសមយុទ្ធបានសារល្បងការឈ្លបយកការនិងការប្រមានជាមុនការចល័តរហ័សនិងសមត្ថភាពធ្វើការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃពុធបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធដែនសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីមនុស្សពីរនាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកនិយមជ្រុលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃពុធហើយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនោះហាក់ដូចជាកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើកម្មវិធីមួយនៅទីក្រុងវីយ៉ែនដោយជការសម្ដែងចម្រៀងរបស់កញ្ញា Taylor Swift ជាដើមជនសង្ស័យចម្បងអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Ternitz ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងវីយ៉ែនហើយជនសង្ស័យទី2ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអូទ្រីសលោក Franks Ruff នាយកសន្តិសុខអន្តរសាធារណៈនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអូទ្រីសបាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានដឹងឮអំពីសកម្មភាពរៀបចំធ្វើការវាយប្រហារនិងដឹងថាមានការផ្ដោតអារម្មណ៍មួយរបស់ជនសង្ស័យអាយុ19ឆ្នាំលើការប្រគំតន្ត្រីរបស់កញ្ញា Taylor Swift នៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននេះតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអូទ្រីសលោក Ruff បាននិយាយថាជនអាយុ19ឆ្នាំនោះបានស្បាត់គ្រប់គ្រងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្សារហ៊ុន Wall Street បានឡើងកើនឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលទីផ្សារមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន2ថ្ងៃជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីមានការខាតបង់ដោយសារការប្រួយបារម្ភនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលអាចកើតមានឡើងការកើនឡើងដំបូងបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រាក់យ៉េនរបស់ជប៉ុនធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីអន្តរាធិបាយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារជប៉ុនថានឹងរក្សាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលធូររលុងបំផុតព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebookសូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខហើយសូមឲ្យមានសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកអញ្ជើញទៅធ្វើការទៅរៀនឬទៅផ្សារក្តីបាទសូមអរគុណThis program has come to you from the Voice of America, Washington.